آماده ای رو که جزء نماز خواهش کرد منزدر مستدانون و محفل و مدرس نماز تشکیم هستند خطبه در جزء نماز و اشمالی ضرورت اینشاءالله سپاس در پیامان ترسوشند امامگوی محبوب و مدامی شهرستان و مطالب بایدار و روز دیگری اونایی همراه با صلوات بر محمد و آل محمد
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المعید والرسول المصدق المصطفى العمجد ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. Özümü ve sizin namazlarla davet edeyim takvay-ı ilahiye ve rayeti hadd-ı hüdud-ı parvardigar-ı mutaala semere yek mah ruzedari ve semere yek mah ibadet ibaret-i takvadan yani miyve-i şirin-i عبادت و عبودیت ماه مبارک رمضان‌ها تقواده مثل او باغبانی که باغنان محافظت دی مراقبت دی آبیاری دی یتیشی تا فصل برداشت میوه یتیشیم و میوه‌لره علجستیم محصولاره برداشت رسیم. Bugün hamın o gündür ki, diyar Allah'a ibadet ediyenden sonra, Allah'ın desturatına amel ediyenden sonra, bugün bu meyveleri ve bu mahsulları berdaştıramaklık günüdür. Ruz-i Eyd-i Fet, Eydullah-ı Ekber. Yani takva bu ki, زمینه‌های گناه و معصیت انسان فراهم اولاندا ایلیه بلد که انسان ازون ساخلاسید و ازون آلوده ایلمسید و اید سعید فطره اید عبادت و عبودیت تبریک و تحییت ارزیدیم مجزه پروردگار متعالدان درخواست دیگ و مسئله دیگ سی الله انشاءالله عبادت درمزی و İtaat derimizi öz lütfiyle ve öz inayetiyle inşallah kabul edersin. Rivayet Peygamberimizden nekulub ki innemâ huve iyyun limen qabilallah siyamehu ve şekere qiyameh. Bugün o adamlara bariyam için Allah'ların oruçlarını kabul ederdi. İbadetlerini kabul ederdi. Allah bizi de onlardan karar versin. Onların iş, onların ibadetini kabul ederdi. Usul-ü behri için bugün müminler ele getirdiler. Mah-ı mübarek Ramazan'da ele getirdiler. Alemin hiç kuşasında, hiç kim o usul-ü behreni yiyebilmeyip ele getirsin. Ve erbah nafihi efzele erbahid alemin. دعای ویدایی که ماه مبارک رمضان دار وارد اولوب امام سجاد علیه السلام دار که حضرت ماه مبارک رمضان ویدای دیر و خدا حافظی دیر سلام بر مخلوق دار ماه مبارک رمضان توصیف در مخلوق دار بو جمله بو دعا دا وارد اولوب که خدایا پروردگارا biz ماه مبارک رمضان ده بی سود و بهره ای الجدق که عالمین هیچ گوشسنده هیچ دل تاجر او سود و بهرنه الجدیه بمیدی و الجدیه بمن او سود نمنده پاکی معنویت ببودیت یعنی تمام تاجرلرن سودون جمع دیگه تمام تجارت دیگرلرن سود و بهرسی جمع‌آوری دیگه و سود و بهره معنوی چه ماه مبارک رمضاندا نماز قلنلار اوروش تتانلار الله بندر بیگرلر الجدیب دونو الجدیه بلمزلر آخون امام سجاد علیه السلام ماه مبارک رمضان من ندر بیداری و ندر درود و سلام گندهی ماه مبارک رمضان ندر بیداری بیداری با عزیزی که ایلیه بلمی اونان آیلسن ایلیه بلمی اونان مفارقت رسن بو بیداری چه دیچه ماه مبارک رمضان معنو سودلار، اونسو تتمشدلار. نجا بی نفر انسانون عزیزی سفره جدن ده آیللهلق نه چتن اولار، نگر انسان محزون اولار، غمگین اولار. ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام بجور ویدا ایلیم، ویدا با عزیزی که استمیر اونان آیلسن، استمیر اونان مفارقت لسین بیایی که اولاری که اهل معنایی دیدن اولارن خیرلری چخاندن عمل خیرلری اضافه لشتی اولاری که گرفتار جناح دیدن گرفتار معصیت دیدن اولارن جناحلری آزادن السلام علیک ما اکثر اتقا الله فی سلام السلام سنه ای ماه مبارک رمضان ای او آیی که نقد انسانلار نه چوک انسانلاری که آزاد اولدن رقیت و بندگی نفسدن و شیطاندن آزاد اولدن جهنمین اتوندن آزاد اولدن به برکت ماه مبارک رمضان و ما اسعد من رعا حرمت کبک و نقدر سعادتمند اولدولار و خوشبخت اولدولار او انسانلاری که سنن حرمتیزی ساخلادیلار سنن احترامیزی ساخلادیلار حرمت ماه مبارک رمضانی تودمادیلار السلام علیک ما کان امهاک للذنوب و استرک لانواع العیوب سلام اولسون او ماه مبارک رمضانا چی نقد گناهلاری محبولدی نقد گناهلاری آیدن اپاردی نقد عیبلری اوتدی السلام علیک کما وفدت علینا بالبرکات و قسمت عنا دنس الخطیئات سلام اولسون او ماه مبارکه که جلندن زواری بولاندا برشکدرینن رحمتدرینن گلدی günahlarımızı yuda apardı, hatalarımızı yuda apardı. Esselamu aleyke kem min su'in surfe bike anna ve kem min khayrin ufize bike aleyna. Selam olsun Allah'ın mübarek Ramazan'a ki nered belalar, bettiklar, sehdiha, müşkilat bunlar def oldu bi bereketi ماه مبارک رمضان و نقد خیرات بیزه نازل اوندو اللهم طرفیندن و روایتگر بیزده که روز عید فطر ملائکلر دایانالله کوچلرین باشیندا یقومون یوم العید علی افواه السکه کوچلرین باشیندا دایانالله و یقولون اغدو الی رب کریم یؤتی الجزیل و یغفر العظیم و ملائکه‌لر دیگرلر که گیدین جایزه‌لرینیزی آلین گیدین اجرلرینیزی پاداشلرینیزی آلین این روز دریافت جوایز الهیدی یوم جایزه‌دی که الله از گناهلارندن پذیرایی ایدیر، özü میزباندر، özü bunları تقسیم ایدیر bu cahideleri، تقسیم ایدیر öz bendelerinin içinde، اما مؤمنه گره مواظب olaq، ایدیر بلاخ o توشه معنوی ki، ماه مبارک رمضانده اره جدیر، bunu hiç ایدیر، bunu hiç bütünden elden vermiyor. Olmaya ki mah mübarek Ramazan behar meneviyyet ola. Ama mah Şevval ve mahay ba'di mah hazan meneviyyet ola. Şeytan çemindedir. Ve büyünden şeytanlar ve şeyatin azad olurlar. Müntezir diler. Bazılarına hatta icazı vermezler ki bir gün o tuşanı hissedersinler. Bazılarına bir hafta mühlet verirler. Bazılarına bir ay mühlet verirler. Muvazıb olaq o tuşayı mənəvi ki ələcətimizi bunu hissediyor. Bundan müraqibət ediyor. Allah'ın ruhu haqqı Muhammed ve ağır Muhammed bize ahli təqvadan ve müttəqillerden qərar versin. Allah özü tövfik versin, eriyə bilək bütün şeyi mənəviyyə hifz ediyor. Allah bize tövfiqi, tərki, günah ve ancami itaat-ı ibadat hamımıza inayet edersin. Allah gelbilerimizi nur-i imanına, nur-i Kur'anına doğuşan edersin. Allah hayat-ı mematimizi, hayat-ı mematı Muhammed ve âl-ı Muhammed qərar versin. Düşmanan-ı İslam mahvunabud edersin. Müslümanların düşmanlarına galip ve piruz edersin. Meqam-ı Azzem rehberi Tur-u'um inayet edersin. Merzai Müslümin şifayı adil keramet edersin. Bunlar iki bu seflerden galip olublar hamsın ruhin şad edersin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teynâkel kavser. Fesalli li rabbike vel har. İnne şâmi'eke huvel ebter. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المعيد والرسول المصدق بالقاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على أئمة المسلمين علينا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين بين العابدين ومحمد بن علي الباقر علم النبيين جعفر ابن محمد الصادق و موسى ابن جعفر الكاظم و علي ابن موسى الرضا و محمد ابن علي الجواد و علي ابن محمد الهادي و الحسن ابن علي الزكي العسكري و الحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه سهل الله مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه عن علي عليه السلام لا يقل ما التقوى عمل وكيف يقل ما يتقبل امیر المومین علیه السلام بود که تقوی و سا عمل چی علمد اوی که انسانم عملم بودر و عبارت روح عمل و روح عبادت چی تقوی اولا تقوی اینن انسانم عمل یکلر عظمت سفار و کیفه یقل ما یتقبل، نجر و عملی که تقوایی انجام تابر و الله رو قبول دید نما یتقبل الله من المتقی، نجر یه در که به عمل آز استون و عمل چی استون او که انسانم اعمالونه ارزش بیدی و عبارت دید تقوای الهیدن. و بیر üç tane bahar cam olubdur. Bahar-ı tabiat, bahar-ı maneviyyat ve bahar-ı inqilab. Sabah 12 Fervardin, ruz-ı referandum-ı nizam-ı müqaddes-i Cumhuriyet İslami İran'dır. Ruz-ı 12 Fervardin, ruz-ı تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در که سال 1358 بیش از 98% مردم رفراندوم بزرگ انقلاب اسلامی در شرکت کردند و جمهوریت نظاما و اسلامیت نظاما رأی مثبت دادند. 22 بهمن 57 مردم نظام طاغوتی و نظام 2500 ساله شاهنشاهیه ندیدند، حرکت ندیدند، نهضت برپا ندیدند تا به نظام شاهنشاهی سرنگون رسیدند. اربجون اوننسورا یعنی 12 فروردین 58 برای تحقق و تثبیت نظام اسلامی رأی آرینی صندوقلارا سالدلار. 12 فروردین‌ده مردم اعلام ادیدلر کی هانسی حکومت استیدلر، نه منه استیدلر و هانسی مسیرده استیدلر یوجسیدلر. با هدایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راهب نظام جمهوری اسلامی ایران تأسیس دادند. او زمان چوب پیشنهاد بودند شیوه حکومت، قالب حکومت، نحوه حاکمیت، اما امام اجازه بدهند بود جمهوری اسلامی نه کلمه زیاد و نه کلمه کم، نه جمهوری دموکراتی، نه جمهوری خلق. بعضی گروه های مارکسیستی و لیبرالیست که پیشنهاد دیدند که نوع حکومت ایران بیبرند که حکومت کردن اصول، اما امام و بدن اسلام شناس ماهر ده، این مجتهد مسلم ده، عرصه های مختلف دینی ده بر اساس شناختی که امام مبارک اسلامنان و دیننان بزن نوع حکومتمیزی و شیوه حکومتمیزی حکومت اسلامی که نبی کلمه مندن چوخ اولاده نبی کلمه مندن از اولاده تعیین لده که مردمی نکه جمهوری اسلامی که قوانین اسلام مقررات اسلام کرده حاکم اولا اولا جمهور مردمی وسیلسی نه نقش مردم نقش اساسی ده، هم حدوث انقلاب دا هم تداوم انقلاب اسلامی دا. امام معقم مردمه ایمانه وارده، اعتقاده وارده، حضور مردمه و نقش مردمه. نگاه امام به مردم نگاه سطحی و نگاه ابزاری و صرفا سیاسی دیده، نگاه الهی و قدسی دیده که واقعا دینده مردمی نقشه وارد حکومت داریم حاصل المخلومده و تحقق تاب مخلومده. و انقلاب اسلامی ایران نه کدوتوی نه تشکیل تابده و عرجرده و نه حرکت نظامی نه چه بیده نظامی در حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی برپایی دارد، گرچه تمامی اکشار مردمی دخالت وارده و انقلاب و انقلاب عظیم و اون نهضت عظیم به واسطه مردم، به وسیله مردم و با عزم مردم، با ایمان مردم bu inqilab vücuda gəldi. Mərdumi ki, qorxmadılar, dayandılar, müqavimət elədilər. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ مِنَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Bunları korkuttular, bunları tehdit edediler, bunları hamd edediler, enva ve eksam müşkilatı kabağa getirdiler ama merdum mukavimet edediler. Tamamı telaşı düşman bugün buna düşün, بین مردم و حکومت، بین مردم و حاکمیت فاصله آشته. فاصله ایجاد رسید. مردمین اعتقادون و باورین نسبت به نظام و نسبت به مسئولان نظام مورد حجمه و تهاجم قرار میسید. بلارن عقیدسین سوس درسید. بلارن باورلرین اللرینن آشتن. بلارن نسبت به آینده نظام و آینده انقلاب ناامید لسین، مایوس لسین، با انتشار شایعات مختلف طول انقلاب دست جرمسوز و جرسوز جنبتنده چخاله شایعاتی که بو شایعاتن هم بزی استیلر سست لسینر آینده بزی نظاممزی استیلر سیاه نشان بیسینر شایعاتی که bizim hatta nizam-ı məişətimizi və iqtisadimizi də muhtəl edildi. Siz baxın, bu çənd dəhi, bu dəştədə bu qiymət-i dolar, qiymət-i ərz, qiymət-i sikkəyi yuxaya gedir. Bir dənə şayi ilə bazar mültəhib olur. Dər halı ki, bu şayiatın heç birisi də mühəqqəq olmayıbdır. Cah dillər Amerika sabah əmriyə cahdır. Cahdi der İsrail təsisat-ı nizami və həsbi İranı aydan aparacaqdır, həmd eləyəcəkdir. Cahdi der müzakirə bücür oldu, öcür oldu. Bu şayiatı düzəldirlər. Bizim camiəmizi istirlər, mümtəhid eləsirlər. Əz cəhd-i rəvani, cəng-i rəvani icad edirlər. Bu şayiat, bu ilqaat-ı mənfi təvəssüt servis-های casusi کشورهای میگانه بیزن کشورمزده منتشر olur bu شایعات تذریب olur متاسفانه بیده ده داخلده bu شایعات دامن برنلار و دالدان ملت خنجر چکیدلر و ملت استیلر متزلزل الاسیلر öz پیشلرنده öz باورلرنده و عجب بوده چی بیده باید چی بیدرلر چی bu شایعات یلاندو Bunların heç birisi mühəqqəq olmayıb və mühəqqəq olmayacaq. Bu şayiatın üstündə hesab açırlar. Bu şayiatın üstündə mühasib edirlər. Buna gərək təvəkkühümüz olar ki, heç vəxt düşmən bu şayiatdan əl götürməyəcək. İşi budur, şivələri budur və əgər qərar olar ki, biz bu şayiatla təkanyaq, bu şayiata təvəkküh edəyək, Bu cəmiədə aramışımız olmayacaqdır. Bazarımız mültəhib olacaq. Cümbədir şahid-i əfsaişi qiyməti dolar sikkə olacaq. Nə qəddə gələlə ərz təzrik edəyələ bu faydası olmayacaqdır, əsəri olmayacaqdır. Baxın ki, Qur'an nədir o şəhsləri ki, şayiə düzəldirlər, cəmbi sazi edirlər, mərdumi istirlər, naumid eləsinlər. مردمی که طول بو نکه دهی انقلابتا مقاومت ایفلر ایستادگی ایفلر گفت میفلر تمام مشکلاتا متحمل اولوبلر استیلر بلارن بو شایعاتنا ناامید الاسیلر قرآن بلارن مورنده بویدن لن ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا اِلَّا قَلِيلًا Allah Kur'an'da Sure-i Ahzab'da buyur ki, eğer bu münafıklar bu işlerinden elçehliyeler, bu şayiata damen buyalar, bu şayiatı münteşir edirler, eğer buna damen buyalar, bu işlerinden elçehliyeler, münafıklar, münafıklar için nifakları gizletmişler, Peygamber zamanında da vardılar, اهل نفاق که نفاقلار جزدت بشدلر و او کسلری که اولارن قلب مریضدی قلبلر مریضدی و مرجفون فی المدینه مرجفون مرجفون مدتی ارجافتن و به معنای شاعی عباطی به معنای استراب به معنای تزلزل چون شایعات مردم متزلزل دیدلر مستر دیدلر اولارا مرجف دیدلر الله قرآن دادو که اگر بو منافقلر و بو افرادی که قلبلر نخوشدر و افرادی که استیلر مردم مستر دیدسنلر متزلزل دیدسنلر نامی دیدسنلر اگر اولار اشلر ننل چهلیلر جب روانی ایجاد ایلیلر تشنج آفرینی ایلیلر جامعنی استیلر مشترک دستیلر لنوریم نکر به سن بسی گریه دیر اولارن علیهنه سن بسی گریه دیر سن اولارا اجازه بریستن و سنین علیهنن اولاردن انتقام الادیر یعنی سن اولارن جانو نسل الادیر و افرادی که شایعه بزردیلر ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا اولئك الذين نزل سنن مجاورت دستند مگر این مدت اندک او دسیسه دشمن و وسیله دشمن ده هر زمان ده مخصوصا بو زمان ده که بیدن شایعی نگرسید که نرد بزن بازارمز ملتهب بود نرد مردم از جهت فکری مسترب بولنلار ناآرام بولنلار بیز گره هم بلارن قباقی نالا هم بلارن مقابله یاخ و هم ده تحت تأثیر قرار تاب بیان آخیده من ازمه وظیفه بریم مردم شهید پرور منابتان تقدیر و تشکر و گردانی بریم راه پیمایی روز بودسده که مردم سهریه جردلر حضور تابدلر اعلان براعت و بیزاری لگدر استکبار جهانیدن و رژیم کودک کش اسرائیلدن و تمامی عزیزانی که مساجده آباد لدیلر مؤمنانی که از حضورلارینا مساجده آباد لدیلر اللهم ایلرین آباد لدیلر هیئت منای محترم مؤمنی که حاضر اولدلر علمای بزرگوار خطبا و عزیزانی که بیت القرآن دا بی محافل و مجالس قرآنی برگزار لدیلر همسنان تقدیر و تشکر و گردانی خدایا پروردگارا او ماه مبارک رمضان چه گتوردمون و بزه آخر ماه مبارک رمضان قرار بیدمن از رحمت در بزم حالوزا شامل و نازل در موانع رحمت در خدایا برطرف در مرزای مسلمی مخصوصا مرزایی که سفارش و رفتار شفای عادل کرامت در خدایا بزه توفیق عبادت و عبودیت عنایت در شیطان نفس بیدن خدایا اوزاق اله خدایا مؤمنین مؤمنات روحی شاد اله مقام معظم رهبری طول عمر عنایت اله امام راحل خدایا روح حضرت امام راحل ارواح انبیاینا محشور اله بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
الله اکبر الله اکبر خوبی رحمت من فرق زد به دایت